mbokki batay rek ñoo ngi fi ci Tamba Kunda ci salu conseil département bu Tamba Kunda ci ndaje bi nga xamantene wa OIM ak wa Cinemaria ci lekkulo Irak OIM ñu ko fi doon amal jëmele ko ci walu ko tukki mi nga xamantene jaarale huñ ko ci yoon ñu naan ko migration irrégulière tay ji nak ñu ngi tok ak mbokk mi ñu laaj ko turum ak santam
waaw man ma ngi tuddu Sirekan
Sirekan fan nga dëkk
ma ngi dëkk Amaka Koulibantan bon comme luñu doon wax nonu dal ñu demoon nañ ba immigration bi vraiment gisoon nañ fa lo xamne dafa ñuy tardelo du question dafa ñuy avance lo parce que ay xalé yu bare seen bakkan def na ci geej bi xalé yu bare des nañ ci digante Europe ak Sénégal parce que moy doto ñibi mëno am fexé pour ñibi fi nga nekata encore dara doxul fofu man ngay dem sa lolou sa tanina mais ñi nga xamne ñi dess ci geej bi kene ka man fan la tollo ci biir Makka Koulibantan legui finalement ñu woté ben extension koku mo tok di sensibiliser chaque village ñu leen yegal ne nañu fexé ñu am ressource lo xamne mën nañ ligéyal suñu bop mo gën dem bi xalé yépp gis nañ ko ne vraiment li mom digala parce que dem bi légui dañu yakar né dafa am jariñ mais fim tollo ni dem bi amul jariñ parce que dem bi lumuy yak mo gëna baré lumuy défar bon ci biir lolu extension bi lolu moy ligéyam man luñuy wax ci luñ koy tuddi ci sosé moy tamalala kasaro siloka moy kafo moy groupe bi non la tuddé extension bi non la tuddé famille des victimes. Donc lolu sensibilisation bobu ñing koy continuer il y a 5 villages be 6 villages il y a Makka Koulibantan village Diabougou à Sara Sirigel Tabadjan à Sitakour environnement Silame aux communes Ndoga Babacar aussi ñom ñep ñing ci bok ci environnement Mak. Donc ñi ngi sensibiliser mais jusqu'à présent ñi ngi ñaan état ñi ngi ñi gëna jappalé parce que buñu sensibiliser xalé yi buñu déggé sensibilisation bi d'accord ci mais finalement il faut ñu am motivation de financement ñu né li ñuy ñaan ci état bi mu dim jappalé ñu ay villages yi nga xamné defal leen ni grillage 5 hectares de culture def fofu ak forage mini forage buñu amé lolu à 10 villages rek 5 villages nga am village bu né dekk bu né nga mëna am 5 hectares culture ma 3 hectares culture ñu defal gassal la fofu mini forage lolu dey wañé ku lu bari parce que 5 hectares boko defé mini forage 100 xalé mën nañ fa liggéey ci 5 hectares légui mais ñi ngi wuti partenaire bété mais mënu ñu am partenaire bo xamné dinañu mëna financer ci lolu ñi ngi sensibiliser xalé yi ñi ngi ci liguey bi ñi ngi wuti partenaire à gauche à droite suñu amé ku ñuy jappalé ba tay sensibilisation bi dina gëna mëna am jariñ parce que fimné xalé yi demone nañ bañu japp luñuy wax moy dégg mais finalement buñu toké amuñu luñuy japp dañuy ñëwaat ci ñun ñi né ah li ngeen wax dégg la mais quand même légui ñun ñi ngi ni ñi ngi tok amul fuñuy japp parce que nawet bi du ag su dé nawet bi dé jot normal mën na am duñ am problème mais li ngeen waxone de deug la mom fimu tollo ni dem bi su fekkante ne témir la sensibilisation bi dem bi fimu ne mu ngi 50% ñu kay mom vraiment ñi ngi gërem Kurarus ñi ngi gërem partenaire yi nga xamne ñoñu gëna jappalé ci liguey bi ñi ngi santa di gërem OIM pour bahasa ak secours islamique bi nga xamne momuy tam mu ngi ci gëna jappalé xalé yi ak padère encore momuy tam mu ngi gëna togal parce que padère wa padère ñi ngi jappalé bu baax ba jeune yi parce que xalé yu goor yi ñu bari bari tay ci navette ku ci am sa fas nga am sa machine sa am sa usine alhamdullilah bari na ci ñom parce que ma ngi baye ci xel ya 40 GIE bo xamne padère financier koku mom sante yalla taxna xalé yi nga xamne bu tawul su dé taw bi manké wul duñu am ben problème motax dafa wagné ku dem bi ak sensibilisation bi merci beaucoup monsieur Sirekan ma ngi dék commune Makka Koulibantan au village de Diabou
jiri jeuf comme ni ngeen ko déggé rek ak nim ko léralé bëggon nañu xam ndax yow am nga mbokk mo xamne mosna tanté pour dem extérieur wala mosul tanté
merci beaucoup lolou motax sax ñi ngi mëna organiser extraction bi famille des victimes sama rak bi ma xamné mu ngi jang ba mu wara def criminal mu baye lolou mu def examen mënatul am bac mëna ma sama grand man damay tukki ma fexé mëna dédét mu dem à 2000 combien 2001 je ne sais pas 2002 la quitté fi mu dem mais ci geej bi la ci dess mako fayone 500 000 francs buma ko fayé bébé mu tok da 3 mois mu woma mu néma grand ñun dé mënu ñu dem mais wal capitaine bi légui 3 bâtons ñoo fi demone mu bañama embarquer mané ko togal rek dina jot sa ndekete rew ñom ñi mujjé dem sen fan bi ñi nga xamné sen fan bi ja ñom ñoy dajalé parce que loolu lañ ko gissé ñom sen bâton bi bu mu départé dem ñu mujjé dem ñom agana ñom aguñ ñaari bato ñi ñëkke dem aguñ légui ñaari bato ñi mujjé dem ñom agana ci lañ xamné ñu def enquête ba ñu xamné ñom ndégé dess na ya 300 personnes et quelques ya ci biir maka ya dans les communes de maka ya 13 personnes yi nga xamné ñi ngi ci bok ci bato bi
Sibir commune Maka Koulibanta.
Commune Maka Koulibanta. Ci lolu sama doomu sama rak bima bokk ndey ak bay mu ngi bokk ci lolu. Sama jarbaati mu ngi fa. Ay ñeneen dans les communes demona ba 13 ben jour bobu.
Enquête bobu yeen bi ngeen koy def fan ngeen ko jaarale.
Dama jaar dañu jaaralon secours ki bi Croix-Rouge la demone ma déclarer. Ñu defal ma ben am ki campagne ñu ubil ma ben enquête de campagne bobu nak jappalé nañ ma vraiment waatan nañ ma dañ ma conseil be vraiment alhamdoulillah sama xel dal ñu def recherche ren daw ren sa mu nawa yagul bu ñu ñëwé ñi ne ma légui comme gisunu len déggunu len yow tan gisulo déggulo légui kay dañu bëggon na fermer sa livre de enquête ñu arrêté ñu def croix mané y a pas de problème parce que man defon na sama enquête bofa diko lidianté be 3 ans yeen ngeen ñew ngeen nekati be 3 ans encore be 4 ans mu ngi non les kay mom man wuruna mané xale bi duñ ko mëna gis waaw fofu lañu yema ak ñu wa Croix-Rouge nak defal ñu ben fond ñu ñaan ñu ñew Maka Koulibanta ñu tok ci juma bi wo ilimani wo tout ñu ñaan ñu jang alcorane def fatia ñaanal len ñi nga xamne dañu demone bo yalla ne yalla xaral len arjana
mo manam fukki xale yoyu ak ñet yi nga xamne ñu ngi dekk ci biir commune Maka Koulibanta betay amu len ci ben xibar
betay amuñu ci ben xibar betay
ñaata at la bu bag legi
fim tollon ni demone na bi 6 ans ba 7 ans waaw
degul len fen
amul fen fuñu len deg amna jamono sa demone na bañi wax ne commencé Colombie ya information bu jukki en côté Colombie mais comme lolu ségrégation la bon mais je ne sais pas même lolu nit ñi yurundu nañ ko mais y a pas de information mënuñu ko kam parce ya un jour amna ki done téléphone bon ken xamul fan la nek mais finalement ñi ñeu topal li téléphone bi bon amo ce numéro ki la mo fi nek
légui projet bi nga xamne mom ngeen taxawal Maka Koulibanta ak liko wër bëgg té xalé yi pour buñu mbëkëti wala ñu jaar ci geej gi ci jéri ji dem manam yoonu ndox bi wala yoonu suuf bi ngir dem bitim rew ndax état bi amna jéggu yi nga xamne mu ngi ko ci dox ngir gën leena jappalé
bon amna parce que betay état bi Croix-Rouge mo ñu gëna jappalé di ñu sensibiliser di ñu won yoon bo gisé ñin ñi ngi taxaw sa di wané baaxul amna état amna fu mu taxaw di ñu yégal né li nga xamné di ngeen gis ni da ngeen yaakar né dafa baaxul mu jangal ñu ba ñun suñu bop ñu jëjë ko suñu bop motax état amna fofu taxaway deuxième taxaway état bi moy ñu defal suñu document bi ñu bëgga recipicer pour ñu suñu extension bi état bi mo ñu won mëna na jappalé ñu légaliser dossier bi buñ ko légaliser troisième taxaway moy état bi mo ñu wara jéppalé jappalé ñu pour ñu mëna am financement légui ñaari taxaway état defu nañ ko troisième taxaway bi moy pour ñu gën ñu mëna jappalé ndax ñu mëna am financement parce que buñu amé financement ci la xalé yi gëna mëna décorner vraiment sensibilisation li ñuy wa dégal.
Est-ce que si li wër mak amul xalé yo xamné dem nañ bitim rew ba commencer liggé
pour ñu dem bitim rew ñu ñëp ci commencer liggé
ñu xamné ñoo nga bitim rew jamono yi ñuy tollu di liggé fofa ngeen xamné diiw mi dëkk sangam la dëkk way mo nga bitim rew
voilà merci beaucoup lolu mom du jeex du xaj parce que ta na ci ci bir sensibilisation lolu mo gëna ray xalé yi yaangi togg jégg jégg rek sa morom bi nga xamné de ngeen yeen ñoo xeyé ci toll di dem di dik nga deg dem na France nek fa a 5 ans nga deg na mu yoni xales ñi ngay defaral birik di defar keur baye motak kale yu bare ñi ngi dess ci geej bi te c'est pas la même chose kale dañu wara xam nit ñi bokku amna ño xamni wërsega mu ngi ci Allah mais amna ño xamni wërsega mu gëna dess fumu tok fofu la nek.
Est ce que xalé yoyé ñom contacté ngeen leen pour ñu mëna jappalé yenen xalé yi dess fi?
Voilà merci beaucoup xalé yoyu nak comme nga dafa nek privé ci ñom pour yégal la né lu ñuy gëna mëna jappalé moy dal su fekkene né financement social jot na ci dëkk bi ma dans les communes mais pour ko nga walé ñu ubi entreprise batay gisuma ken ku ubi entreprise ci biri maka pour xalé yi mëna fay liggéey té borom am mu ngi ci liggéey ci bitim rew defuñu ko lolu sa moy galankor bu reuy parce que bo démé bitim rew bo liggéey Europe yo fi nek nga liggéey nga am xaaliss bala nga denc sa xaaliss ci banque dañ ko wara génné nga def sa privé même poulailler même élevage pour xalé yi mëna ci japp mais lolu gaay defuñu ko man mu na cede lolu
ci li passé yene gi won ak wa croix rouge tay ji yaangi ak wa OIM lan ngay xaar ci OIM
OIM mom luñuy lumay xaar ci OIM moy mu jappalé ñu financer ñu kam nga luñuy finance mu defal ñu ay grillage defal ñu ay mini forage nor ak navet soy bo mu ñaka taw mais sude forage bi mu nga am dok mu nay liggé parce que man ma calculer ya 5 villages chaque village buñu clôturer 5 hectares am mini forage wallah billahi téméré calé dana ci liggé man lool la ci xaar ONG bu démé bi ci navet jappal gën ñu jappal ci financement ñu am ben tracteur rek bo xamné dana mëna labourer gaay chacun 50 hectares chaque village mais bobu ça c'est pas l'appel pour ñu di demander mais pour Brésil fi lañu signé contrat Sénégal ñu jëndal ñu opérateur yi ñu jaay leen mais man lool la xaar oy
fatale ñu sa turak sa sante
Sirekan la tuddu ma ngi dekk commune Maka Coulibanda ngeen bal ma ke comme soj bi mo japp sama bat bi ba bi bañu passé ci julli bi de sante ba dañu yaakar ne julli bi moma japp du lolou de
julli bi mo la japp parce que lolou nga wax xamna ne dang koy masquer rek waye julli bi diwlin bi ak yoy xamna ne mo la japp merci Sirekan ñu ngi lay gërëm di la sante wa radio ñaan FM ñu ngi lay gërëm bu baax di la sante gannaaw Sirekan ñu ngi jakarlo ak benen mbokk ñu laaj ko turam ak santam.
Bismillahir Rahmanir Rahim ma ngi sante yalla bu baax tay ci bes bi ak wa ñani FM ak ñi gungé association des migrants portés disparus ñun ñoo leen gungé ça vaut de cela 5 ans ba 6 ans man ma ngi tuddu Alassane Diarra nek relais CICR dekk Maka Coulibanta.
Jerejef Alassane, ñaata at nga def relais CICR?
Ma ngi def relais CICR bala CICR ñew, ma ngi nekkon volontaire Croix Rouge defante ak mom presque ay 8 ans. Ñoñu liggéey ak man ba paré ñu paré CICR ñew ba légui ba fu ma leen waxé ni ba légui ma ngi liggé ak CICR jappalé dem gis gestu gaay famille yo xamné ñoo am mbekté sen doomi duguna ak famille yo xamné amuñu mbekté sen famille sen doom yaangi ci frontière bi ak famille yo xamne dañu am nakar parce que sen dom yi fatou nañ ci bir yoonu immigration bi pour jappalé len dajalé len ñu may jangal ben liguey bo xamne psychosocial la ci walu CICR chaque fin du mois mo wara dajalé famille yoyu pour mëna waxtaan ak ñom waccé sen nakar ci bir liguey bi
liguey la bo xamantene bu kéman la ndax li nga fi waxandor ñi dañu am mbékté ñi am jaxlé ñi am nakar ñi am mbékté moy ñi seen dom yi dugg ba commencé liguey ñi am jaxlé moy ñi seen dom yi tak agaguñu deppuñu ñi am nakar moy ñi seen dom yi dess ci bir geejgi yow bi nga commencé liguey ak ñom lan nga sentir ci population bobu
bon lima gëna sentir ci population bobu dama sante yalla d'abord parce que man koy defal ci sama rak yek sama dom yek sama yaay yek sama papa yi lolou ak sama gox bi lolou moma ci gëna contane parce que buñ ma fayul tamit j'en suis sûr et certain que limay def ni ak ñom dina mëna indi lo xamne sen xel dina dal pour ñu am nakar dina mëna indi sen xel dina tok pour ñu sen dom yi egulu ñewuñu dina contane tamit ci ño xamne sen dom yi tay ñu ngi leen di jëriñ lolu mo tax tay liguey bobu ma contane ci sawar ci
bi nga commencé liguey bi ak legui yeen firwi nga ci amagu manam yeen resultat nga ci commencé gis
bon pour resultat bi buma len gungé pendant 2 ans après ma proposé len ben affaire bo xamné dañu wara tok bala ñi dañu gungé rek ma len di jangal sen psychosocial pour sen xel yi dal légui ci bir lolu ma xol né ñi tawu tar dañuy dem buñu démé ñun nén ñun ñoo fi dess bala ñuy dem ñu djema formé sunu diganté ben association tenk ko ñi dem ñi demul ñepp bok ci japanté xalatanté joxanté xalat légui buñu démé ñu bok fi ñun ñu liggéey sunu rew parce que ñoo ñu daño ñew rek lolu mo nek sama mbekté ci bir liggéey ak CICR bi tay
ndax mi nga commencé liggéey bi ak légui amna ci ño xamantene jot nga def geustu muy ño xamné dañu tukki won lu yagg déguñ len xamuñ len nga def geustu ba xam ban réew lañu nek ak nañ fa nekké wala ndax dé nañ ci yoon bi wala yeen résultat nga am ci migrant yoyu
ñett fann la premièrement ñu dugg deuxièmement ñu taxaw ci frontière bi mënuñu dugg mënuñu délo troisièmement ño xamné dañu faatu ci yoon bi yalla na leen jéggal aljana ñoñu vraiment geste bobu ba légui ñu koy top ñett ñoñu ño nek suñu gox bi nek sous-préfecture Maka Kolibantan yu tenk ñett commune muy Maka Ndoga ak Silame ba légui ñu ngi continuer mak lañ nekkon légui dañ ko bëgga yaatal dem Ndoga defaat Silame pour mëna bolé ñëpp bok ci liguey bi wut financement wala projet ci nguur gi wala ci ONG yi
tay ji nga tew ci ci ndaje bi nga xamné OIM ñom ñoko woté fi ci Tambacounda lan ngay xaar ci OIM
limay xaar ci OIM ñu bari dañ doon ñew liguey ci suñu gox duñu gis ben rendement mais tay ak OIM amna ci yaakar ne buñu continuer ak ñom di liguey comme nu CICR def ñu ngi gestu di xaar ñom tamit amna luñu wara def mais waxaguñu ko légui loolu lañuy xaar tamit ci OIM projet yu mu indalé ñu mëna accompagner famille migrant portée disparue yi ak famille migrant portée ñi nek ci frontière bi ak ñi duggu ñoñu ak ñi def retour parce que amna ño xamné dañu dem ba paré ñu def retour ñoñu ba légui pour dalal len il faut ko nga bolé laaj OIM mu jox ñu projet bo xamné ñepp dinañ ci duggu ki duggu dina duggu ci projet bi ki nek ci frontière bi dina duggu ci projet bi ko xamné dafa am nakar ba domam faatu ci dina duggu ci projet bi ko xamné dafa dem dugul mu ñibisi dina mëna dugg ci projet bi ñepp gis sa bop
légi lan ngay wax ñi nga xamantene ñom ñoy askan manam population bi nga xamantene ñom ñoy nek les familles disparues wala bok les familles nga xamantene seen njabot ñu ngi bitim rew ñewuñu
lima len di wax moy dem bi dal fu mu nek ni machallah ken mënu ko dindi parce que affaire bo xamne la dafa duggu legi ci xelu nit ñi ak ci xolu nit ñi parce que di nga gis xalé yi bokku ay ben keur ki dem ki demul niñ leen di considérer sax d'abord ci bir famille bi bokul ci bir village bi bokul ci bir rew mi bokul legi mo pousse xalé yi di dem mais bu fekk ne gis nañ ne dajala nañ ñep bolé ñu am projet soit ci OIM soit ci benen ONG wala ci nguur gi parce que ñun ay baykat lañ doomu baykat rek ñoo fi nek ak joomu napukat ak joomu samkat ñun ñoo teunk affaire bi bu ñu jappalé ci lolu xeyna duma ne dina baye ko xalé yi dotu ñu dem mais dina am lu mu wañi lu bari lo xamne xalé yi dinañ gis seen bop liggey ci seen gox bi
fatali ñi sa tour ak sa sante
merci beaucoup man Alassane Diarra man may relais Croix Rouge ci goxu Maka Kolibanta nek tamit ño xamne mom dama len di gungé ci sen association les familles victimes de l'immigration clandestine
ah merci mu donon Alassane Diarra tay ji nak ñu dajé won ak mom fi ci Tambacounda ci ndaj bi nga xamantene wa OIM ñu ko fi woté amna itam benen mbokk mu tok ni xana rek ñu daldi ñew ak mom mom itam laaj ko turam ak santam ak fan la joge ko ñew ci ndaje bi
assalamu alaykum man ma tudde Ibrahima Kane ma nek volontaire Croix Rouge secourisme classique Croix Rouge bu Maka Kolibanta am chance bok ci premier élément bu Maka Kolibanta ñoo xamné accepté nañ pour de formation nek commandé secouriste classique donc ñu am bété bu baax di ñeu assister sur réunion bi réunion bo xamné état du Sénégal à travers le préfet du département moko convoqué en partenariat avec OIM pour ñeu waxtana nit ñi ci affaire immigration clandestine. Donc si affaire bobu man lima gën intéressé moy immigration mu nek lo xamné liko mëna arrêter c'est presque pas possible mais sensibilisation mo gën am solo donc comme sama natango Alassane Diarra ak Siré Kane liñu wax danaka moy ñun dañu bokk déjà ci ben association bo xamné ñu xamné immigration affaire la bo xamné pour ñu mëna ka arrêter il faut que nit ñi waxtaan ci nak mu nek affaire bo xamné il faut que ñu def ci ben cadre formel lool motax ñu former association pour état du Sénégal mu ñu reconnaître d'abord premièrement ñu mëna défendre idée yi bu immigration donc ci tank bobu lañ nek presque déposer nañ pour ñu am récépissé alors donc ñu fogné récépissé bobu buñ ko amé dinañ am doolé bo xamné mu nañ défendre association mu nañ défendre comment dirais-je encore immigration mu nek fléau bu mak ci suñu gok parce que commune ou arrondissement de Maka Kolibanta bokku na ci arrondissement yo xamné ci Sénégal yépp ils sont frappés par l'immigration clandestine ñepp xamnañ lool donc pour lool motax ñun ñu former association des membres ñu tuddé ko association des familles victimes de l'immigration clandestine ndax ñu mëna am doolé parce que boy dem ci nguur di joytu fofu il faut nga indi ko ben kit bo xamné kit bo mo lèr moy association bi donc mais le problème fondamental bi moy communication mu nek lo xamné bo nexé ñun côté bu ñu nek côté frontalière donc réseau Gambie mo fay dem la plupart du temps donc ñu don bu féké OIM mëna ñu jappalé créer ñu ben cadre de communication ne serait-ce que ben radio communautaire comme ça la ñuy def ay émission parce que fléau la bo xamné il faut que ñun ñëpp japp ci pour ñu mëna arrêter bon yoon yi bari nañ radio communautaire parce que problème bi yépp c'est autour de la sensibilisation. Sensibilisation, nous avons des avantages et des inconvénients pour nous parler de notre vie. Mais si nous parlons de notre vie, nous ne pouvons pas laisser ce que nous savons. Ce qui est le cas, c'est de créer des cadres de vie. C'est possible que nous puissions réussir ici, mais pour faire ça, il faut que nous oublions des projets. Des projets que nous accompagner pour nous mettre des projets en œuvre, développer cette localité. Donc mais malheur tamit moy amna structure yo xamne dañ fay ñew mais ñom buñu ñewé ba paré résultat buñu indi ça c'est pas bien parce que je prends l'exemple sur la Croix-Rouge c'était 5 communes ño xamne ñom lañ ciblé won pour devenir liguey en collaboration avec Alassane Diarra suñu résultat mo gëna baax sur résultat lool motax ñu indi wat encore benen programme mais programme buñu indi la sana mu indi def ay programme yu bax ñu def ñun suñu association def ay programme bax parce que dañu xam gox mais mëno jël ay nit ñi tamba fi nga ne len dañuy ngeen dem maka dem dérouler programme ça c'est pas sérieux parce que xamuñu ko la sana mom ñun bu luñuy def d'abord premièrement suñu problème moy suñu mbokk yu ñofa nek donc ñu am xaliss baña am xaliss dañ ko wara def parce que sacerdoce la mais ko bo jélé wa tamba nga yobuko non seulement langue bi munu ko comprendre premièrement deuxièmement gaay xamuñu ko troisièmement yo rempreneur de confiance qui va s'établir entre eux donc pourquoi ne pas prendre les fils de Maka lolu c'est une obligation lolu lañ wara def Arena effectivement ñu leen remercier parce que jot nañ def liguey bu rafet comment dirais-je encore la coopération italienne def nañ liguey bu rafet Maka Koulibantan alors ils avaient pris des jeunes qu'ils ont formés en électromécanique qu'ils ont formés en électricité ñu leen gëreum di leen sante ci affaire bobu des jeunes l'année passée comme ça s'est passé mais le malheur c'est que dans le cadre maintenant de quand ils ont voulu installer ben antenne à Maka ils devaient prendre un fils de Maka mais ils prennent quelqu'un à Tamba ici qui ne comprend pas les enjeux qui ne comprend pas les langues qui ne comprend pas les nids où se trouve l'immigration clandestine bo boko defé nga xamné c'est sûr que tu n'auras pas de résultat et au Sénégal lool moko yak au lieu de donner les personnes bo xamné ñom ñoo directement intéressé mais comme c'est un problème d'argent qui est là da ngay gis sa cousin da ngay gis sa andando tu le proposes à ce problème là le résultat c'est pour cela on fausse toujours les résultats donc man je voudrais que lepp lo xamné war nañ ko def Maka on a qu'à le faire en collaboration avec les fils de Maka ñu jox ko les enfants de Maka ils vont dérouler les activités mais quand tu prends un gars de Tamba tu l'amènes à Maka qui ne connaît pas les enjeux mon frère on ne peut pas s'attendre à de bons résultats donc de façon ramassée
merci beaucoup Ibrahima ndax yow mos nga tanté immigration wala ndax am nga un frère wala un cousin wala un oncle bo xamantene def na immigration
mon ami mouna la né fumu nek ni mouna watu Croix Rouge bu amé doolé Maka tay man ma tax Croix Rouge am doolé parce que dama am sama ben rak bo xamné dama ko bëggon trop mu dem ci migration Fatoufa légui nak man ko wara rechercher maintenant si recherche bobu je me suis dit que pour me meun ka gis il faut que me gëna djégué Croix Rouge lool moma poussé d'abord premièrement ma dem formation Croix Rouge pour me nek sécuriste classique donc ce qui fait que je suis le premier sécuriste classique de Maka Koulibantan comprendre donc lool motax man ma def formation pour mu meuna djégué Croix Rouge donc may xëc Croix Rouge ndank Maka yalla def na ni ma am ay des gens très dynamiques comme ay ñom grand Alassane comme ay ñom Siré donc finalement liguey bi dem bu tay fu mu nekk ni on a créé une association pour dem ci Croix Rouge donc mën na la né Croix Rouge bu amé doolé Maka tay yalla ak man
saraka bobu ban année la demone
il est parti vers les années 2004 2004 la dem mu dessi mer bi mais bon on avait bon il était parti disparu parce que moi aussi j'étais en voyage mais quand je suis revenu on a cherché ñu jema ko set xol mais dañ mené da done woté parce par là avec un frère bo xamné il était à Dakar donc moi j'ai pris la situation en main ma def déplacement pour venir rencontrer la Croix Rouge fi mais bon chaque fois suma len wowe ma gis na affaire bi dafa xawa retardé té man sam bakkan la ko tégon mané légui man je vil na len gëna djégé na ban solution la def dina dugg ci Croix Rouge ma def formation donc si fofu la duggé def formation ba fu mu nekk ni wa Croix Rouge vraiment dem nañ Maka j'ai signalé le cas et puis ils sont venus à Maka, ils sont rendu compte que vraiment les mauvais degré et fumé qui ni alhamdulillah alhamdulillah on est en train de travailler
depuis bobu ñu nan le mu ngi voté à Dakar yoyu bobu légui amagu lo kenn ku ne la waxna ak mom wala def na ni ak mom
zéro information et en dehors de ça ma am sama ben copain bo xamné mom jour bi mu don dug bato jour bu mu don dug bato ñom ñaar ño andon ba ci geeg bi finalement mom demul donc le deuxième bateau qui a décollé après les a dépassé en courant quand ñom sen bateau mu don dox ci ndox mais xamna né koku c'était pas facile de dire ça à la famille parce que c'est dafa mettone donc lool la quoi mais jusqu'à présent man koku bi mu ñëwé bi ma tok ak mom c'est lui qui m'a confirmé que man je ne peux pas ne pas te dire que le frère là est décédé parce que man bima ñëw Maroc moma hébergé ce négam la nékkone moma jëndé ay yéré té magam tamit sama yaw sama xarit nga donc man mënuma la neup mais effectivement boy bi dafa dugg ci geek mais il était resté dans la mer donc si lool la ma am ki donc ma arrêté recherche yi quoi
est-ce que si zone Makka bi amna ñu bari ñi ngeen am information yo xamné dañu don tenter farm ju réussir
mu réussir
manam ñu mujj dess
non lolu c'est à sa foison d'Aguex seulement il y a 12 courses de Maka qui sont restées dans la mer donc 2 de Fadia 2 de Maka 2 de Sarajenu ainsi de suite de Demboubé je connais tous ces enfants là je connais toutes ces familles parce que bon j'ai la chance quand même avec le sous-préfet qui était sur place de faire le déplacement pour aller présenter les condoléances dans ces différentes familles j'ai leur nom j'ai leur contact bon xam nga lool motax ñun affaire bi on ne pouvait pas comprendre qu'on prend des gens de Tamba pour aller faire ce travail là d'autant plus que ñun suñu mbokk la donc ñun lepp lu ñu wara def dañ ko wara def pour que ça soit ak khalis wala sans khalis sa liguey la bo xamne ñun war nañ ko def donc on voudrait que les gens nous fassent confiance qu'ils nous donnent le travail pour ñu def ko mo gën ngay jël tu prends des gens nga balancer len là-bas les résultats ne seront pas escomptés
mais avec tout ça est-ce que jeune yi découragé wuñ xamne li ñu nek ni teggul ci
non jeune yi duñu découragé jeune yi duñu découragé dañuy dem tay dañuy dem suba gëna suba dañuy dem pour lan parce que amuñu lu ñuy japp amuñu fuñuy liggéey donc lool motax man ak yow ño bok ñuy naan ataya yow nga dem 1 mois 2 mois 1 an plus tard nga to sen kër yépp monté tabax 2 ans 3 ans nga yobu sa yaay mekk té ñun ño don ki passante cigarette lan ngay def da ngay dem donc ñom la mort la buñu dugg ci geeg bi dañuy melni ci autoroute à péage lañuy jaar lool mo nek sen bop donc pour mëna retenir jeune yi il faut que ñu créer ay conditions pour que jeune yi mëna liggéey sen dëkk loolu du ay waxantu dugg na fi genn na fi faut que créer ay véritable problème ak ñu créer ay porte ay opportunité jeune yi liggéey sen dëkk bu dul loolu dañuy dem
tay ji li nga dégg wa OIM don expliquer fi lan nga ci xaar
ba man limay xaar ci wa d'ailleurs jël na sen contact ñun dañu am une panoplie de projets ay projets bari ay projets yo xamné ce serait des projets réalisables parce que ñun suñu objectif moy xam nañ immigration bi mënuñ ko arrêter mais luñu mëna def moy bala ngay nit bala nga koy jox jenn jour bu nek jangal ko numuy nappé guen donc c'est sûr que buñu créer ben cadre de vie ci activité yo xamné day indi xaliss ba ñëpp xam nañ il faut d'abord que ñu xam que ñi dé liñuy wax ni gëm nañ ko nakala ñu def liggéey gaay gis ko moy duggal xaliss ñuy jappalanté parce que ñun dañuy jënd par exemple dañuy jënd dugub diko jaay suñu association té koku dañ ko cotiser ba association bobu buñu ko dugub bobu buñ ko jaayé mun na am buñ ko naré jaay ñu jaay ko d'abord les membres buñ ko ñu mënul jënd ñu gënné ko ci population donc il faut que population bi xam amna ben association bo xamné fi amna doolé ci lolé yëngatu donc ñu ne nek ay modèle donc si cadre modèle bobu nit ñi dina ñëw vers nous donc on va encore les récupérer pour ñu duggal parce que association bi dañ koy yaatal dañ yaatal lañ ko parce que képp ko xamné dëggone information bi boko déggé bo ñëwé vers nous on t'explique après on t'introduit dans l'association donc si gox bi yépp su féké association bi amna fa ay représentativité donc loolu lé nek lo xamné vraiment lé dëkk lo xamné mëna un peu contre carré té ñu konté bu ba ci wa oui c'est OIM jëna sen numéro man dina ñëw spécialement tok ak ñom indi ko suñu programme ensemble ñu xol comme ça là ñu trouver ay solution vraiment adéquate quoi
lan nga ñi tago
bon gërem leen sante leen ñaan yalla pour yeen non seulement ñaan yalla pour ñun ñaan yalla pour association ñaan yalla pour Sénégal yépp mais mu nekk lo xamné c'est véritable cadre de concertation les donne véritable partenariat bo xamné comment dire j'ai encore mu na nekk njëriñ pour ñëpp ñu ngi leen dencël suñu bop association des familles victimes de l'immigration clandestine de Makakuli Bantra.
Voilà mu donon Ibrahima Kan mom nek secouriste classique and Aqua Croix Rouge nek ite membre de l'association des familles victimes de la migration de la zone de Makakuli Bantan diko gërëm diko sant bu baakha baax ci jot
lolu moy li nga xamantene mom lañ leen jëlalon fi ci Tambacounda ci lekkulo URAC OIM ak Sen Radio Rural bo ñane FM ci CDD bi nga xamantene ñu ko don amal fi ci salle délibération bu conseil département bu Tambacounda si njital préfet bu département bu Tamba ak sous-préfet bu arrondissement bu Okusana